Su radio en vivo, esa cantada fan oromote. Radio en vivo, esa cantada fan oromote. Uy, tata, que jumata, te galgal sati la maura, que aksati, sadit metrabandi, curani sagari, dictami la maudit, dami shanerat, Washington DC, rasanita, versión, junto a Yalcam. Folinte sana gaya role si didda mission barukum la maf kudani sagali tradono viva fan romoti nail sati fi metrobandi ratte chaka sujirtan ansora la khayt tiyada
agge fatota kenya kanu dudu bisumo anina modandi ti etiopia of american morale enji warana urso tle enji warana kawlin gegge sajiran tawdu betani jiru
ambo ta korre la fa jedutti nama dibshani jala maka abawoti nidani police nan moton dugamiti jet adunyan kale mexico ti kora HIV AIDS addunyaa teetteetiin mari'atte kama kan innama sanqalleettidha jiru keessa akka warri lafaa jedhutti namedduutti dhibame kaa lubbuu dhabeilleen hinum jira bulchiinsi oromiyaatii fi hospitaaliilleen tun dhugaamitii jedha wanarri isanitti himnu keessa tokko kama kan innammoo ummata kibba keessa bulchiinsi ummata kibba keessatti bulchoota gargara hojii irraa buusanii rakkoo dhiyootanaatiin walqabateetiin jedhanii oduun achi argan oduu isaan fannaa namoonni nutti
rakkoo nageenyaa magaalaa hawaasaaf naannoo sanatti uumamee tureen walqabatee sochiin dimokiraasummaa uummatoota Itoophiyaa yookaan immoo de'iden hoogganoota hojiirraa ugguruusaa beeksisee jira. Aangawoonni taayitaarraa ugguraman kun hoogganoota toora duraa ka bulchiisa magaalaa hawaasaa ka godinaa sidaamaaf hadiyyaa ta'uu kan ibse de'iden maqaa hoogganoota sanaa beeksisuurraa of qusatee jira. Gama biraatiin immoo hoogganoonni sadarkaa olaanaaf giddugalaa ka paartichaa jechuudha magaalaa hawaasaa keessatti akka mari'ataa jiran dubbatamee jira. Gabaasaa Yoonaatan Zabdiyoos soratu dhiyeessa.
Akka gabaasaa paartii sochii demokiraasummaa uummattoota kibbaatti warra hojii irraa buusan malee bulchoota godina walaayitaatii fi kafaalleen ofeeggadhaa jedhanii jarcufaayyuu jeequmsiidhoota naannoo kibbaa keessatti nama hedduun irratti lubbuu dhabee fi madaa'een shakkaniitiin hidhan kan ammoo hojii irraa buusan warra hojii irraa buusanii fi warra fuula isaanii bu'ellee ammatti maqaan dhoomne gaafii uummati naannoo ofiin bulchuuf gaafate seer malee qonjisaniitiin rakkoo sanaan dhufanii jedhanii himatan jara kana. Waan himataniin kanallee warri himatan kanallee seeraan gaafachuuf kurfoo jiraa jedha paartiin sochii dimokiraasummaa uummata kibbaa gamkaaniin ammoo akka bulchootii paartii uummattoota kibbaa jedhani gamkaaniin ammoo bulchootii uummattoota kibbaalleen hawaasatti marii taa'utti jiran akkitti gaafatamtuun paartii tanaatii fi ministerii nagaa Itoophiyaa adde Mufiyaati kaamilitti hore kunin waan akka akkaarratti mari'ata.
የመጀመሪያው ሀገራዊና ክልላዊ ፖለቲካና የጸጥታ ጉዳዮችን በተመለከተ ውይይት
ወንድ ቀራ ወንድ ይራት ማሪያታን ዋን ቢያት ይፍነጋ ቢያ ነገናኖ ሲያሳፊ ዋን ነጋ ዋር ገራራት ሙላታኒ ማሪያታኒ ኮሪ ሆነኒ ዋን ቡልቺንስ ደንሳ ቀባቹ ረለት ኢን ማሪያታ የዳውዱነ ቸርገን
dhaabbata guutummaa tokkummaa Itoophiyaa yookaan immoo MEADIF IHAPA dabalatee paartiileen Itoophiyaa torba hidhaa jumlaa ari'annaaf doorsisa biyyattii keessatti geggeessamaa jira jedhan akka tattamaan dhaabatu gaafatanii jiru. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa akka gabaasetti gaaffii bulchiisa naannootti ijaaramu bulchiisa naannoo kibbaatti ka'e wajjin walqabate kanneen uummata nagaarratti ajjeechaa saaminsaaf hiraarsa raawwatan akka seera duratti dhiyaatanis gaafatanii jiru paartiileen kun. Paartiileen torbanu arraa waaree dura waajjira MEADIF'tti ibsaa gamtaa gaazexeessotaaf kennaniin yeroo ammaa kana dhiittaa mirgawwan namoomaa fi mirgawwan dimookiraasii guutummaa Itoophiyaa keessatti yeroodhaa yerootti hammaataa deemuunsa argamaa jira jedhanii jiru. Kun immoo deemsi seeraa alaa ihaade kaleessa qabatee ture ammallee kan hin dhiisinii fi yoomiyyuu kan dhiisuu hin dandeenye ta'uu agarsiisa jechuudhaan ibsi paartiileen torba baasan kun dubbatee jiraadha. Mallaskaachuu ammaa. Itoophiyaaf Ameerikaan mooraa leenjii waraanaa ursootti leenjii waraanaa kan waliin geggeessaa jiran ta'uun himamee jira. Leenjiin kun guyyoota 16 kan geggeessamu yoo ta'u leenjii tajaajila fayyaa loltummaa dabalatee qaama leenjii guyyoota 2 gidduutti dhiifama qaama leenjii biyyoota 2 gidduutti geggeessamu isa guddaati jedhamee jira. Kaayyoon leenjii kana humna nageegumsaa gamtaa Afrikaa Somaaliyaatti bobba'ee jiru amisoomiin cimsuutti kan fuuleffate ta'uunis himamee jira. akkala koobsa Itoophiyaatti adoolessa 8 irraa jalqabee leenjiin geggeessamaa jiru kun ennaa banamutti kanaasa odhageessisan Afrikaatti ajajaan humna waraanaa Ameerikaa Meejar Jeneraal Klaawuter Jiir kan nageenya eegsisuutti muuxannoo cimaa qabdu. Itoophiyaa waliin shaakalli geggeessinu kun biyyoota lameeniif waayiloota isaaniitiif barbaachisaadha jechuudhaan dubbatanii jiru.
This exercise, what is going on out here at this training center is part of a larger exercise that includes a CPX back in Addis Ababa.
Leenjiin ammasitti geggeessaa jirru kun qaama leenjii guddichaati. Ka Finfinnee keessatti geggeessamu shaakala komaandi poosti hoogganoonni waraanaa itti hirmaatanis of keessa tammata. Qophii tajaajila wallaansa fayyaas of keessaa qaba. Leenjiileen waggoota fudhatan kan qindoominaan itti kennamanidha. Isa Itoophiyaa fi Ameerikaan waliin geggeessan leenjii biyyoota lameeniti alattis shaakalli waraana Ameerikaa kan qaama Justified Accord 19 jedhamutti immoo biyyoonni akka Burundi, Jibuti, Ugaandaa fi Somaaliyaa akkasumas immoo biyyoonni kaabiroon jaa kanneen akka Ameerikaa, Britain, Faransaay, Netherland, Biraaziliif Xaaliyaaniin itti hirmaatu jechuudhaan Meejar Jeneraal Klaawuter Jiir ibsanii jiru. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa ministeera maallaqaa biyyattii haarawa muuduu beeksisanii jiru. Ministeerri maallaqaa biyyattii duraanii Henri Rotich gochaa kibxata dheengaddaa malammaltummaan shakkamanii poolisiin qorataa waan jiruuf jecha pirezidaant Keeniyaataan bulchaa Marsabit duraanii Ukur Yaatani arra bakka isaaniitti muudan. Galmoo Daawwitu gabaase.
Kibxata darbe ministeerri maallaqaa Keeniyaa erga malammaltummaan himatamanii aangoorraa qoqqoobbiin kaafamanii pirezidaantiin Keeniyaa kaleessa waaree booda ministeera maallaqaa biyyattii Arawa muudaniiru. Kaabinee ministeera maallaqaa Arawa muudaman Ukur Yaatani kaanaachuu yoo ta'an nama gana 25 oliif saba tajaajilaa ture ta'uu himame. Bara 2006 hanga 2007 miseensa paarlaamaa ta'uun bara 2009 hanga bara 2012 jarmayaa mootummootaatti bakka bu'aa mootummaa Keeniyaa ta'uun bara 2013 hanga bara 2017 ammoo bulchaa kutaa bulchiinsa Marsabit ta'uun nama tajaajile. Gurraan dhala bara 2018 hanga kaleessa muudamanittis ministeera Yaataaniin hoogganaa ministeera hojjetaa Keeniyaa ta'uun tajaajilaa turanii pirezidaant Uhuruun muudamanii jiru. Yaataaniin ibsa saba himaa Keeniyaa Siitizaniif dubbataniin muudama kana kabajaan fudhachuu dubbatan.
I am more overwhelmed because he's a position of trust.
Pirezidaantiin bakka amanamtummaa guddaa barbaadu kanatti namuuduu isaanii kabaja guddaan hin fudhe. Hagan danda'e itti gaafatamanitti kenname ba'uuf lammiilee Keeniyaa saqaan tajaajiluuf nan hojjedha jechuun dubbatu. Yaataniin dabalanii maallaqii fi qabeenya biyyattii bakka sirriirra akka ooluuf akka hojjetan itti gaafatama pirezidaantii Keeniyaattaan itti kennanis sirriitti nan bahaa jedhan. Kibxata darbe mana murteef ministeera maallaqaa Keeniyaa duukaa maallaqa biyyattii hidha bishaanii tokko ijaaruuf kaa'ame dolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 80 qisaayessuun kaangoorraa kaafaman barreessaa ministeera maallaqaa Keeniyaa Kaamaawuutuu Gees angawa haaraan bakka buufamanii jiru. Keeniyaattaan ministeera waraana muudan waliin ogeessa dinagdee Juulees Moonzii Muuyii barreessaa ministeera maallaqaa gochuun muudanii jiru. Ministeerri maallaqaa Haarawii Ukur Yaatani dhalataan Marsabit muuxannoo hojii tajaajila uummataa dippiloomaasii fi bulchiinsa nama qabanii fi barnoota isaaniitis Yuunaayitid Isteetsii fi Ingiliziitti barataniiru jedhame. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Oduu namaaf qabnu kanuma dhaggeeffattoota keenya.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akkorree lafaa jedhetti ambootti nama 500 ol miseensi abaa'oo jedhaniitiin hidhan. Poolisiin amboo ammoo namii tanaan hidhame hin jiru jedha. Tsahaayee Daamtootu nu erge.
Jiraattonni, deeggartoonni, miseensonnii fi hoggansi adda bilisummaa Oromoo magaalaa amboo keessa jiran humnoota tikaa mootummaatiin butamaa jiru jechuun. Namoonni maatiin jalaa jedhaman dubbatan jiraatan magaalaa amboo maqaa isaa ibsachuu hin barbaanne tokko akka jedhetti akka magaalaa ambootti hidhaa fi reebichi uummatatti baay'atee jira jedhe. Obbo Mo'aa Abdiisaa miseensa koree giddugaleessaa fi barreessaa waajjira adda bilisummaa Oromoo damee amboo hagayya 20 bara 2019 akka humnoota tikaa mootummaatiin qabamanii mana hidhaa jiran dubbateera namni kun.
Jaalmoo Abdiisaa maanguddoo umurii waggaa 60 jala ta'aniidha. Jaarsa magaalaan boo keessa deemanii wal-dhabee namoota wanta garaagaraa jaarsummaatiin sirreessaa turan qeerroo bukkeessa dhaabbachaa nama tureedha. Maanguddoon kun hojii mootummaa waajjira godinaa kan fayyaa gubbaarra kan isaan turanii soorama baaniti jiru yeroo ammaa kana. Jaarsi kun yeroo ammaa ba'an kanatti miseensa adda bilisummaa Oromooti kan jedhudha. Kan isaan hordofamaa turanii mana bakka jireenya isaaniitti guyyaa shaniin dura kan isaan qabaman. Addatti wanti isaan godhan, wanti isaan takka raawwatan, wanti isaan yakka biraa hojjetan qabsoo karaa nagaatiin karaa dhaabni adda bilisummaa Oromoo kan beeksisee jiruudhaan kan isaan qabsoo karaa nagaatiin socho'aa jiran malee jaarsi kun wanta isaan waan haddaa godhanii hin jiru. Namoonni hedduu isaaniitu miseensa adda bilisummaa Oromoo funaanamanii hidhamaa jiru. Warreen kaan guyyaa guyyaadhaan itti dhukaasanii ari'ataa jiru warra akka qabamuu fi didee waan ta'eef.
Hiika Mo'aa abbaa isaa obbo Mo'aa Abdiisaa gaafachuuf gara qajeelchi poolisii magaalaa Amboo yeroo deemu to'atameera jedhame. Paartiin adda bilisummaa Oromoo miseensonni deeggartoonniif hoggansa magaalaa Amboo dabalatee namoonni 500 ol hidhamuu isaanii quba akka qabu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera. Obbo Lammii Beenyaa waajjira adda bilisummaa Oromootti qondaala siyaasaati. Akka isaan jedhanitti obbo Mo'aa Abdiisaa dabalatee namoota hedduutu hidhamee jira. Deeggartootaa fi miseensota abaawatu jedhamanii jedhan.
Obbo Mo'aa Abdiisaa qoree adda bilisummaa Oromoo magaalaa Ambooti. Kanas immoo barreessaadha naannoo sanatti adoolessa 2019 kan isaan hidhamani. Mucaan isaanii Hiikaa Mo'aa jedhamu immoo ganama isaaniin gaafachuudhaaf qajeelcha waajjira poolisii godinaatti yeroo deemu mucaan isaaniis ganama sana achumatti hidhamee jira jechuudha. Abbaadhaa fi ilmatu waliin hidhamee jira. Gaabiraatiin immoo miseensonni keenya sadarkaa adda addaatti godinaalee adda addaa keessa kuma hedduu ta'anii hidhamaa jiru. Amboo qofa osoo hin taane guutummaa Oromiyaarraa jechuun ni danda'ama. Oromiyaarraa, baha Oromiyaarraa, Oromiyaarraa kan kanas balleessa kanarraa uummanni keenya bal'inaan sababiima deeggarsa daldala adda bilisummaa Oromoo ta'anii yookiin miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'anii fi miseensa keenya irratti duulliidha bal'inaan gaggeeffamaa jiraachuusaa sadarkaa adda addaa argaa jirra jechuudha.
Waliigaltee mootummaaf adda bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame bu'uureffachuudhaan adda bilisummaa Oromoo mootummaa gaafateera. Boordii filannoo biyyaalessaattis iyyateera hidhamuu fi hiraarsamuu miseensota isaa ilaalchisuudhaan jedhan obbo Lammiin.
Waliigalteen adda bilisummaa Oromooti fi mootummaa Oromiyaa gidduutti godhamee jira. Bakka koreen tekniikaa turetti waliigalteen haaraan fi isa xumuraa jedhamee waliin walakkeeffamee ture. Haa ta'uyyuu malee waliigaltee kanarratti kan kaa'ame tokkoffaa adda bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin qabsoo isaa akka gaggeeffatu waajjira isaa akka banatu miseensa jalaa hiikaman akka hiikaman waajjira jalaa cufamee jiru yoo jiraate akka waajjirri kun deebi'ee banama. Miila dhaabni kun uummata ijaaruu, uummata leenjisuu fi miseensa haaraa filachuu keessatti sochii dhaabni kun godhu walumaa galatti sochii poolisii dhaabni kun Oromiyaa keessatti godhu keessatti karaa nagaatiin sochii inni godhu danqaan akka ittiin uumamne kajeeruudhaa jechuudha waliigalteen kan godhame. Haa ta'u malee hidhaan immoo bifa addaatiin jumlaadhaan miseensota keenyaa fi deeggarsota keenya irratti gaggeeffamee jira. Nuti hidhaan kun maaliif gaggeeffama? Karaa koree bakka buufannee jiru kana itti deddeebinee ni gaafanna jira. Yeroo nuti gaafannu kana namoota hidhaman kana nuti quba hin qabnu yoo rakkoo akka raawwate malee namni nagaan hin hidhamu. Kanaaf iyyuu ni qulqulleessina kan jedhu qofa deebii kennu jechuudha. Akkaataa jaarmaleen siyaasaa kakuu walii mallatteessantu jira. Kakuu walii mallatteessan boordii filannootti dhiyaachuudhaan yeroo kana keessatti miseensi dhaaba tokko seera alaa kan hin dhabne kan jedhutu jira. Achi keessattis dhaabni tokko karaa nagaa qabsaa'etti rakkoo miseensa isaarratti ture deeggara isaarratti hoogganaa isaarratti akka hin geenye kan jedhu kakuu walii galee jira. Karaa kanaattis deebinee boordii filannoottis gabaasa dhiyeeffannee jira. Namoonni keenya nu jalaa hidhamuu fi rakkoo adda addaa saaxilamuusaa gabaafannee boordii filannoos isaaniin gaafachaa jira jechuudha. Deebii akkasitti kennaniiru.
Akka obbo Lammiin jedhanitti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman hidhaa jiru akka guutuu Oromiyaatti sababa miseensa deeggartootaa fi hoggansa adda bilisummaa Oromoo ta'an qofaaf jedhan dhimma hidhamuu obbo Mo'aa Abdiisaa fi Hiikaa Mo'aa dabalatee jiraattota magaalaa Amboo irratti raadiyoon sagalee Ameerikaa qajeelchi poolisii magaalichaa gaafatee jira. Koomishinar Mulaatuun hoggana qajeelchi poolisii magaalaa Ambooti. Namoonni hidhaman hin jiran waa'ee obbo Mo'aa Abdiisaa barreessaaf miseensa koree giddugaleessaa adda bilisummaa Oromoos waan hin beekuun qabu jedhan.
Wanti namni biratti hidhame hin jiru. Waan akka magaalaa keenyatti magaalaa irratti namni akkasii hin hidhame hin jiru. Namni akka jedhamu biratti hidhame hin jiru. Namni baafatame hin barreeffame.
Komii adda bilisummaa Oromoo hidhamuu fi hiraarsamuu miseensota deeggartootaaf hoggansa isaarratti qabuu fi akkasumas maatiin hidhamtootaa kaasan ilaalchisuudhaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa fi koomishinii poolisii Oromiyaa dhimma kanarratti gaafachuuf irra deddeebiin bilbilee deebii argachuu hin dandeenye. Fuulduratti yoo dhimma kanarratti ibsanaaf kennan qabadheen dhiyaadha. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinnee.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Waan itti aanaa dabarra. Nama leenjiibsan qalleetti argan keessa akka warri lafaa jedhutti namni hedduun fayyaa dhabee halubbuu dhabeellee ninum jira. Ogeeyyota hospitaala Ambootii fi ogeeyyoota hospitaala Amboo ammoo nam shanitti dhibamee wallaanamee jedha. Namni tanaan lubbuu dhabeellee hin jiru akka gabaasunitti biiroon bulchiinsi nageenya Oromiyaalleen warra nagaan feenetti dhara odeessaa jedha. Mukhtar Jamaalitti nu erge.
Namoonni mootummaan naannoo Oromiyaa magaalotaa fi godinoota garaagaraarraa sababa adda addaatiin shakkee haaromsaaf. Giddugala leenjii sanqalletti galcheetiniin jedhe kanneen du'an jiraachuu hedduunis dhibamuu isaanii namni dhiheennatti amborraa dhimma kana hordofaatiniin jira jedhe raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himeetiniin jira. Dubbiin kun guyyaa kaleessaa irraa eegaleetiin sabaa himaaleedhaa fi akkasumatti ammoo miidiyaalee hawaasaa irratti bal'inaan kan dubbatamaatiniin ture yoo ta'u wanti uumamellee akkana jedhu namni amborraa dubbisne maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadan.
Keessaatti namni guyyaa guyyaatti nama 70 amma 80 nyaatan argatu. Bishaan hin jiru, waan hin qatan hin jiran. Kanaaf achi keessatti hidhamtoonni kun lagannaa nyaataa gaggeessan sanaan yeroo dheeraa turanii namoonni dhibeedhaan qabamanii warri isaan immoo baay'ee dadhabanii jecha. Kanaan ficila sanaan lollitti ka'ee ture warri mootummaa. Lollisiin hidhamtoota kanarratti dhiibbaa geessise. Almost lubbuun nama 3 darbeera. Namni arfaffaan akka malee du'aaf jireenya gidduu rifaraala hospitaala jira jechaadha.
Namni lubbuudhaan darbe kuni eessa jira? Eessatti lubbuun isaa darbe?
Achuma keessatti lubbuun darbe dhorsaadhaan fe'anii baasanii garri ga'amee hin baramne.
Eenyu faadha namoonni kunniin maqaadhaan beekuu dandeettu?
Maqaan isaanii ammatti nu qaqqabne. Namoota achi keessa jirantu waan kana saajaa warri ijoollee jabbii ijaan alaala irra dhaabbatanii argan achi keessaas immoo hidhamtoota achiidhaan warri wal gaafatan suni reef isaan biraa akka bahee sana uumame ibsaadha.
Namoonni miidhaan irratti dhaqqabe kuni gama hospitaala riifaraalaa ambootitti geeffamuu isaaniitiilleedha kan dubbatame. Dhimuma kanaan walqabatee meedikaal daayireektarii hospitaala riifaraalaa amboo Dr. Gonfaa Mootii dhimma kanarratti gaafanneetiniin jira. Dhuguma. Namootni mooraa sanqallee irraa miidhamaniitiin dhufan dhibamanii yaalamuu isaanii Dr. Gonfaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himaniitiin jiru. Garuu dhimma namoota du'e jedhaniitiin walqabatee duuti achitti ta'ee fi kan du'ee dhufillee akka hin jirre deebisan Dr. Gonfaa Mootii.
Kaleessa nama 5 gara hospitaala keenyaa kan dhufanii namoonni dhufan sun akkuma waan garaachi isaanii tuqametti kan ol isaan deebisiisaa turellee turaniiru. Isa booda yaaliin godhamee fi tokko battaluma kan yaalamee gara sanatti gaddeebi'e. Isaan kaan immoo yaalii dabalataa galgala sana laallamuunuma qabu jedhanii seerumaan isaanis yaaliin magaa argatanii hakimiin laalaa dhuma buluuf achi bushanii jechuudha.
Haalli waliigalaa fayyaa isaanii maal fakkaata? Maali sababni jettanii tilmaamtu gaafa waan mallattoolee garaagaraa irraa laaltan?
Jarri kun nyaata otoo nyaatiinii. Xiqqoos furannatti fakkaate nyaata didaniiti kan jedhanii. Irraa kan ka'e immoo garaachi isaanii tuqamuurraan akka wal isaan deebisuu fi dhibeenuma garaachaa sana kan qaban illee kan itti kaase fakkaata. Isa sanaaf immoo yaalii godhanii fi dhukkuba garaachaa kan itti yaallamanis waan makka sanii sana godhamee fi battalumayyuu isa sanarraa itti fooyya'ee ture jechuudha.
Malee dhibeedhaan ala sadarkaa du'aatti wanti ga'e jira maal fakkaata?
Lakkoomtuu odeeffannoon kaleessallee wanta akkasiiti kan ture garuu hospitaala keenya keessa kan dhufan 5 keessaayyuu gara du'aattis kan geessu wanti dhibee guddaas hin qabanii namni du'es immoo hospitaala keenyatti hin jiru.
Akka hospitaali riifaraalaa amboo himutti namoonni dhibaman jedhaman kunniin beelaan walqabateetiniin ta'uudhatu ka'a. Raadiyoon sagalee Ameerikaallee kanaan dura akka gabaasetti namoonni. Leenjiidhaaf jedhamaniitiin wiirtuulee leenjii keessatti walitti qabaman duula nyaata lagachuullee taasisaatiin turuu isaanii gabaasuun kennan yaadatama. Kanumaan walqabatee garuu namoonni dhibamuu danda'u duuti tokkollee hin jiru jechuudhaan biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaallee kan inni deebii kennu. Kolonel Abbaba Garasuu Ittaanaan hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhimmoota kana erga dhageenye sakatta'iinsa taasifnee jirra garuu. Odeeffannoo bu'uura hin qabne jedhu.
Namoonni dhukkubsatee hospitaala galuun danda'a. Kanaaf namni du'ee hin jiru amma yoonaatti.
Maali sababa dhukkubaa mooraasan keessatti ka'ee wanni jedhamu maali? Haalli dallaasanii walumaa gala maal fakkaata wanti amma keessa jiru?
Haalli dallaasanii nagaadha. Namoonni amma namni du'ee maal jedhee dhukkubsate jedhu kuni akka wanti sun ta'u warri barbaadu waan jedhaniifi daddafanii waan kana miidiyaalee. Hawaasaatiin uummata burjaajessuudhaaf afarsu malee namni jiru namni normaalii dhukkubsatee hospitaalaa deema kanuma jira wanti biraa wanta haraniif.
Fakkeenyaaf namoota dhukkubsataniin walqabatee erga hospitaala deemanii booda wanti haakimiillee laale namoonni yeroo dheeraadhaaf nyaata nyaachuu dhabuurraa kan ka'e garaachi isaanii miidhamuu isaaniilleedha namoota 5 hospitaala ambootitti laalaman kan dubbatame. Maali beelaan walqabatee rakkoon jiru jiraa mooraa keessa?
kalau semua gelagala, bodoh kan ada je. Nyata tu jiru orang kasih ganjaru. Jadi nama nyata lagi ganjaru. Yang ni akan jiru, mereka nak ejra, karena huruf konya ganjaru.
Gabas radio segala Amerika Tif Kindai, Mukhtar Jamal, Finfinera.
Radon Vio e Saganta Fano Romo Jaga Sujirtani Kopetene Gijal Kamne Degi Kahdi Damayane Hudanin Nuaf. Kopi Faya HIV AIDS Ammalle Namo Hum Heddu Hidu Tijra Khori Addunya Diotana Mexico Taitin Khali Dumatelle Entano Mirrat Mariyati Gabasi Khor Khanan Durad Baye Jabeenni Dib Khanan Dikke Saban Kane Am Jabeenni Duri Khanik Abachu Tinjiru Jed Sori nafna matif jabeen khaysattu yu yomi idamani fi yu dibamanille nafinama yu sorar gati. Dandamachu dandar iballe rat gabasa liyotan gabbay. Carol Persani fi Lisa Schleinitin werge jalan nuttim.
Saganta tokumma motu mota wa e HIV AIDS ittisufi. So achu ratiga ges kan UN AIDS jadam ake kachisa kennen namunne virusi HIV in harak abaman. Lakofsan hankisun kan dadabamef sababa guddan biyonni fedi siyasan qaban hankachu saati jeder bara darbe jechun kumala mafku dasadde kes namonni hara virusi HIV qabaman miliona tokof qabti torbayotan kanen kesa kumni dibatorbaf kumni torbata madukuba ersi wali wan walqabaten du aniru gabasni kun akajedutti namonni miliona digdami sadi qalan Dawa lubbu dukub satto ta tere swarga chaka jiran yotaw kannen bro miliona kudasadi amma yu dawa lubbu sani du arra bararsu kannen arganne ta ubachise UNRC fi tantu director akataan Gunilla Carlson akajadanitti warra virusi HIV hara qabaman kesa hanga harka shantami afrika taan kanneno ji sagagalummaratti bobban kannen bala sammu darre su gargaraman Ira ira walink unnam tisala gaggesan akkasumas namota sala umaman argatan jijjiranifi namota manahida ke sajiran ta'u gabasnikun ubachi serajadu. Isankun hawasa bira logi faddan qodamu tusamudata kajadan Carlson bakkasan jiratan dakkabuf rakko wanjiruf hanga barbadame fachainsa HIV dabuf rakkisa ta'u dubbataniru.
The risk of those people being left behind
Rakon namota kasi mudatu dagatame karasirri ta'en wallansa fayyar gachu dadabun sani imma mirga sani sarbamu qofoton tane wallansa afkunun sa abu ofke sak abajadan kanaf wae kana ifatti hindubannu tanan garafu ladurati rakko kanaf furmat argachu indandenyu jedaniru Carlson akajadanitti Europa baha Asia walta keset Erga barakuma lamaf kudani asyokan wagoti darban sagal kesatti lakkoofsi namoota hara virusi HIV qabamani harka digdami sagalin dabale jira wagoota walfakkaata kana kesatti giddu galeessa bahaa fi Afrika kaaba kesatti ka virusi HIV saaxilaman harka kudanin dabalan waajirri tisaafito anno HIV AIDS qorannaan ni gaggeesse lakkoofsa adda addaa agarsiiseer Awroppa gama dhiyaafi Amerika kaaba keessatti jijjiiramni hangi tokko argamee jira ka jedhan Carlson ta'us garuu kutaama kana keessatti kanneen haaraa vaayirasii HIV qabamanii fi du'an hamma sammuun namaa fudhachuuf isa rakkisutti dabalaa jiraa jedhaniiru. Waggooti darban keessa gabaasaaleen ba'an uummanni vaayirasii HIV waliin jiraataniif haaraa vaayirasichaan qabaman hedduminaan kan argaman Afrikaa gama dhiyaafi gama kibba ta'u agarsiisa ture ta'us garu kan ummannishee akka hamaatti vaayirasii HIV miidhame Afrikaa kibbaa keessatti hojii gaggeeffameen lakkoofsi namoota haaraa vaayirasii HIV qabamanii harka 40 hanqisuun gabaasamee jira Carlson akeekkachiisa kennaniin maallaqa ga'aan hin jiru taanaan weerara HIV AIDS guutummaatti dhaabuuf yaaliin ta'u kufaatiin isa mudachuu mala Dukuba ersi ratti hojjachuuf waligalaan maallaqni gaafatame dolaara biliyoona tokko kan ta'u hanqata ka jedhan Carlson sagantaa UN AIDS gaggeessu qoftiyyu dolaara biliyoona torba caalaa hanqina qabaa jedhaniiru. Bara dhufu jechuun 2020tti hojii saganteeffameef tilmaamaan dolaarri biliyoona 26 qabxii lama akka barbaachisu iyyata dhiyeessinee turree jedhan. Gara gabaasatta nutte naacen.
Hi, Ken.
Namni dhukkubsate yookaan balaan irra ga'ee fayye waa'ee nyaata argachuu qabu baruun guutummaatti fayyisuuf akkaan barbaachisaa ta'uu gabaasni Kaarol Piirsan ergite hubachiisee jira. Kanneen akkasii kun qaama isaanii dadhabaa akkasumas miila fuudhanii tarkaanfachuuf iyyuu humna hin qaban. Garuu dadhabbiin qaamaa kun hanqina nyaataa waliin hidhata akka qabu kanneen tilmaaman hedduu mitii jedhu qorattoota keessaa tokko kata'an Su'eeloo Suuloo.
Malnutrition is invisible to the eye and therefore it remains.
Hanqinni nyaataa waan ijaan argan miti kanaaf ituu hin beekamin yookaan hin mul'atin turaa jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa irra hedduu nyaata qabu garuu dhukkubsattoota mana ofii keessatti wal'aansa fayyaa argatan sadii keessaa tokko hanqina nyaataaf saaxilamanii fayyaan isaanii rakkoon kan mudatu yookaan dhukkubaan qabamanii irraa fayyuu dadhabuu jedhan.
Nutrition is not the primary reason why patients usually come to home health. However,
hanqinni nyaataa namoonni dhukkubsatan mana ofiitti galuun tajaajila eegumsa fayyaa akka argatan gochuuf sababa isa duraa ta'uu baatus dhukkubsataan jabaatee dhukkuba isaarraa hatattamaan akka fayyu gochuuf nyaata inni nyaatu qalbeeffachuun barbaachisaadha jedhu. Qorattoonni lakkoofsa namoota hospitaala ciisanii tajaajila eegumsa fayyaa argatanii akka hanqatu akkasumas fayyaan dhukkubsattoota akka jajjabaatu barbaadu. Qorannaan gaggeessan akka agarsiisutti dhukkubsataan mana isaa keessatti wal'aansa fayyaa argatu waa'ee nyaata madaalamaa barnoonni yeroo kennamuuf erga takkaa dhukkubsatee hospitaala seenee ba'e booda carraan deebi'ee guyyaa 90 keessatti hospitaala seenuuf qabu harka 20 hanqataa jedhani.
Through identifying the patients at malnutrition risk, feeding them with the right nutritional drinks.
Dhukkubsattoota hanqina nyaataa rakkatan adda baasanii waan dhugamu kan madaalamaa ta'e kennuudhaan carraa isaan fayyuuf qaban ariifachiisuun ni danda'ama. Yoo kun ta'e mana yaalaatti deebi'anii ciisuu yookaan immoo yeroo dheeraa iyyuu akka hospitaala hin ciifne gochuun ni danda'amaa jedhan. Kaayyoo qorannaa kanaa keessaa tokko dhukkubsataan ofuma isaa waa'ee ofii akka baru gochuuf karoora baasuudha. Kanaaf jecha dhukkubsataan waa'ee nyaata madaalamaa akka hubatu gochuuf barsiisuun barbaachisaa kan ta'eef jedhu qorattoonni. Sana booda jedhu qorattoota keessaa tokko.
Because they are educated, they actually continue their supplements and start it back.
Haala fayyaa isaanii hedduu fooyya'e caalaatti jabinaan qaama isaanii dabale. Akkasuma hatattamaan fayyan deebi'anii hospitaala seenuun gadi bu'aa deemee jedhaniiru. Kanas barnoota kennameefitu gargaaree jedhan. Qorattoonni kun akka dubbatanitti warri tajaajila eegumsa fayyaa kennan kabiroon akkasumas hospitaaloonni qorannaa kanaan dhukkubsattoota kanneen biroo akka gargaaran abdii qabu. Dhukkubsattoota sagantaa kana keessa turan keessaa tokko kataate Mark Comb yeroo dura dhukkubsatte sanarra qaamni ishee jabina akka qabu humni ishees sagantaa kana tun jalqabiin dura kaqabdurra caalaa akka dhufe dubbatte. Kanaafis deeggarsa narsiin mana ishee dhuftu gooteef akkasumas nyaata madaalamaa argachuu irratti qiyyaafatamuu sana fayyaa koo irratti jijjiirama fidee jechuun galateeffatti kanarraa kanumaa nan xumura. An jaallannee gammadaati nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya oduuwwan hafaniin isin dhageessisaa. Waraanni Sudaan yaalii fonqolcha mootummaa biyyattii keessatti geggeessame walqabatee hoogganoota humnoota waraanaa fi qondaalota waraanaa gameeyyii hedduu hidhuusaa beeksisee jira. Waraanichi ibsa kaleessa baaseen akka jedhutti hoogganaa humnoota waraanaa Jeneraal Ashim Abdul Mutaalib Babakari fi akkasumas immoo qondaalota waraanaa olaanoo yoo xiqqaate 12 kanneen hidhaman keessa jiru. Maddi hoduu mootummaa Sudaan Suna jedhamu immoo hoogganoonni tikka nagaa biyyoolessaa fi naga eegumsaa, hoogganoonni sochii musliimaa fi paartii koongireesa biyyoolessaa yaalii fonqolcha mootummaa sana keessaa harka qabaachuun beekamee jira. Baatii kana keessa qofa Sudaan keessatti kun yaalii fonqolcha mootummaa lammaffaa geggeessame ta'uusaati. Jalqaba baatii kanarra gumiin humnoota waraanaa biyyattii bulchaa jiru yaalii fonqolchaa adoolessa 11 geggeessame jedhuun walqabateen qondaalota waraanaa hojiirra jiraniif gadama hojiilee walumaa galatti 16 hidhuusaa beeksisee ture. Pireezidaantiin Tuuniziyaa Beeji Kaayid Isbis umrii isaanii waggaa 92 arra boqotan. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Matarbaandii 1922-25 irratti nu caqasuu jirtan yaada keessan nu barreessaa nu bilbila Naayil Saatiin leerrin jirra. Taarratan humna gaambula. Ansaraa lafeeti. Sagantaa faana maraatti taana.